Tiekamies ar Abrāmovu ģimeni no Madonas novada Liezeres pagasta. Viņi vienmēr visu dara kopā un arī ķiploku biznesu Covid laikā izveidoja kopā. Tētis Viktors ir komandas boss, kurš prot un dara visu. Mamma Lāsma ir ģimenes radošais gars. Bet to, kādas lomas ģimenē un biznesā kritušas pārējiem ģimenes locekļiem, noskaidros klausoties raidījumu. Šodien es Agnes Meijer raidījumā sveicinu Abrāmovu ģimeni no Liezeres pagasta. Jūs esat plašā pulkā. Iepazīstiniet ar sevi paši, jo diez vai es visus atcerēšos.
Tātad es esmu Ance. Es sākšu un iepazīstināšu, jo tā kā man laikam būs vieglāk par katru pateikt. Tātad galvenais boss mums ir tētis mans, viņu sauc Viktors. Tad ir mana mamma Lāsma. Šodien ar mums ir arī mans vīrs Ojārs un mana meitiņa Odrie. Šodien nav ar mums mans brālis Viktors, kurš ir Rīgā darbiņos, tāpēc mēs esam šādā skaitā šodien.
Gana plašā skaitā. Parasti raidījumā tik daudz cilvēku nepiedalās, tāpēc es ļoti priecājos jūs redzēt un priecājos, ka visa ģimene ir kopā un brālis noteikti mūs atbalsta no attāluma.
Jā, tieši tā.
Iemesls, kāpēc es jūs aicināju, ir jūsu kopīgi izveidotais bizness, ko jūs uzsākāt Covid laikā. Izstāstiet, kā tas viss sākās.
Ķiploki mums tā aizņēma galvas, ka mēs nejutām īsti to Covid laiku. Tas bija 19. Gada rudens, kad bija jāstāda tie ķiploki, lai mums izaugtu. Tad bija pirmais gads. Tad bija tas Covid vilnis. Tad mēs sagaidījām, jutām līdz, kad viņi izaugs. Paralēli gāja lielais projekts, ko mēs līderī uzrakstījām par iekārtu. Ar tām pārstrādēju, jo reiz bija doma pārstrādāt viņus, nevis vienkārši izaudzēt un tirgot, bet tieši pārstrādāt un būt to pievienoto vērtību. Projektu rakstījām, viņu apstiprināja, tad galva pilna kaut kā viņu realizēt, tad nāk vasara, jau ir jāiet ķiploku laukā, jau ir jāsāk strādāt, jau jāskatās, kas tur notiek, ir jārušina un jālauž zietkārti un pēc tam novākšana. Ķiploks ir tāds augsts, kurš aizņem to vasaru, kad atiedzies oktobrī, novembrī. Tagad mēs esam tā kā iestādījuši nākamajam gadam un nedaudz esam tā kā mazā atpūtā, nedaudz vieglāk ir. Tas maratons tā kā ir beidzies, nu viņš ir visu vasaru un tā kā tas Covid laiks mums arī tādā maratonā aizgāja. Un arī paralēli vēl bija projekti, vēl bija inkubatorā stāšanās un vēl bija Madona var labāk, vēl bija realizēšana.
Jā, visi tā mājās Kalmārēs ģimenīte sēdējām, strādājām, domājām un jā, visi tie projekti notika arī prezentācijas Zoomā. Un tāpēc mums tas Covid laiks īstenībā diezgan tāds foršs izvērtās.
Kāpēc ķiploki? Kā jums radās šī ideja?
Sākotnēji vispār tētis bija tas, kurš domāja, ka mūsu ģimenei vispār kaut ko vajadzētu darīt kopā. Tad mēs vienkārši sēdējām un kaut vienā vakarā atceros, domājām vienkārši nosaukumu, kāds mūsu kopīgais nosaukums varētu būt. Kā jau bieži vien notiek, ka saliek vārdus kopā. Un tad mums tas sākums no Lāsma, tad pa vidu esmu Ances un Orio Viktori, divi mums. Un tad tas Ori beigās. Un šis nosaukums mums ļoti iepatikās un tad nākamais, kas bija jāizdomā, ko tad mēs visi darīsim.
Tāds sīkumiņš, vai ne?
Tāds sīkumiņš tikai. Tad jau tētim šī ideja par ķiplokiem bija sēdējusi galvā jau vairākus gadus, cik es saprotu. Tā viņš mūs pierunāja tam, un tā mēs tajā ķiploku karuselī tagad esam ierauti.
Lūk, kur jūs ņēmāt zināšanas?
Tagad mums ir ļoti liels palīgs internets, kur ir visādi video un tas to teoriju un visu ņēmu no interneta. Protams, tur viss nesakrīt ar to dabā, kas ir, un tas, kas notiek dabā, tas arī tevi māc. Jo katrā vietā ir savādāki apstākļi, savādāka zemē, savādāka sēkla ieauga, savādāka šķirne. Katrs savā laukā to var mēģināt, un tad viņš saprot, kas ir labāk, kas nav. Ja tā ņem īsti, mēs jau ar galam, es domāju, ka es, ja es 2% zinu no tā ķiploka būšanas visas, tad tas ir daudz, jā.
Nu, man liekas, ka tētis katru nakti pavadīja skatoties video un negulēja un skatījās, kā ko labāk. Tā bija sākumā īpaši, jā. Tagad jau arī joprojām jau visu laiku jau kaut kas tāds vajadzīgs jauns, ko vajag zināt. Un jā, visu laiku mācamies. Cik daudz ķiploku bija sākumā?
Sākumā mēs iestādījām 200 kilogrami tādu piemājas tādā mazā. Nezinu, 0,2 vai 0,3 mums bija tāds lauciņš, patērām. Bet nu, tas, var teikt, sākām jau ar to, ka bija smagi. Lietus lija un augsts ir rudenī, kad ir jāstāda parasti. Nu, diezgan tāds noķert labu laiku ir grūti mums. Tad tādā mēs arī ar rokām stādījām. Tad nebija neviena aparāta vēl. Tad viss bija galva. Viss bija jautri. Visus sasaucām radus draugus un gājām bagāt.
Ar roku negribējās atmest tajā brīdī, kad līst lietus ir augsti un jābauž pirksti tajā augstajā zemē.
Nu, visi sanākuši, visi atbalsta draugi, bija, ragi, tad jau...
Tad bija uz priekšu tikai jācieši un viss, jo nu, nekas jau viegli nenāk šai pasaulē. Ir jāstrādā no darba, jo augļi ir no darba.
Kāda tad bija tā pirmā raža?
Pirmā raža bija pārsteidzoši laba. Pēc šitās trīs ražu pieredzes.
Vislabākā, ja?
Nu, nē, vislabākā varbūt šogad bija, bet tā arī bija laba raža. Priekš iesācējiem labi, bet iesācējiem vienmēr beigsties. Tā kā, ja kāds grib sākt, tad pirmā raža būs vienmēr labi.
Bet tad jāsāk katru gadu no jauna, lai būtu atkal laba tā raža.
Jā. Nu, tie, kas ir pamēģinājuši ķiplokus, tie zinās, jā, kas tas ir. Tie, kas paliek tajā ķiploku visā biznesā vai darbībā, tie ir izturīgākie, jā. Nu, Ir grūti, un ja tu izturi tos divus gadu, ja tu otru gadu jau stādīs, tad jau tu esi jau varonis, jā. Visu priekšā, kas audzē ķiplokus, vispār dārziņus, cepuri nost, maleči.
Kas ir tas grūtākais šai darbā?
Viņš ir fiziski diezgan grūts, kā šovasar sanāca tajā lielajā karstumā strādāt uz lauku. Arī ir tā izdomāšana, kā to visu labāk izdarīt. Ja tu viņus novāc, viņus kaltē, tad tu sāc domāt, vai saule tur pa daudz tiek virsū, vai ventilators kāds ir vajadzīgs. Vai viņu sekt vai nesekt. Tas viss ir fizisks darbs, tā kā, ja tu kaut ko dari. Tur. Tas ir pats grūtākais, jā, kā vispirms izaudzēt, ka tu priecājies ir raža, un pēc tam tev atkal tie pārējie mēneši līdz rudenim tev ir jādomā, kā viņu nosargāt. Laikapstākļi visi tev jāsako līdzi, lai tu neatstāji ārā, kaut kur jumtiņš nav uzlikts. Jā, ja nav lielās tehnikas, tad tā ir...
Pašā sākumā ir arī jāizdomā, kā šos ķiplokus realizēt, jo nu, raža var būt brīnišķīga, bet ja nav kur likt, tad arī īpaši neveiksies.
Kā normāli latvieši mēs mākam izaudzēt, ne? Kāda tur, kas tur par realizāciju domās, kad būs, tad arī domāsim.
Nē, nu mums jau ir tas, ka mums ir tā pārstrāde. Mums pat trūks ķiploku, mums ir, kur viņus realizēt. Protams, arī svaigos mums ir klienti, kas pēr. Jā, liela daļa aiziet pārstrādē tieši.
Mēs esam nodrošinājušies. Pārstrādājam un mēs varam viņus glabāt ilgi. Kaltētu mēs varam glabāt ilgi. Tā kā mēs neuztraucamies par to un pamazām meklējam tos tirgus kaltētajiem. Notiekās.
Stāstiet, ko tad jūs gatavojat no ķiplokiem?
Pārstrādājam ķiploku, tas ir kaltēts ķiploks, un tad ir tās garšvieliņas, kas ir mūsu 100%-ais ķiploks, kas dalās tādās trīs frakcijās, nu, pēc rupjuma, biezuma. Ir tā kā granuliņas, kuru tu vari uzkost, un tad ir tādi vidēji, un tad jau ir pulveris ķiploku, kas ir varbūt vairāk zināms. Tad šīs ir tās garšvielas, kuras ir 100%-ais ķiploks, tas ir tā kā veselīgākā un labākā garšviela, kā arī esam sākuši šogad ražot garšvielu maisījumus tieši ar mūsu ķiploku. Šobrīd mums ir 4 garšvielu maisījumu veidi. Tas ir ķiploksāls, ķiploku piparsāls, persilāde un jaudīgais, kas ir ar tādiem stipriem pipariem.
Kāds garšīgi ēdienu ieteikt?
Es uzskatu, ka pilnīgi katrā pusdienu reizē katru dienu ir jāpievieno kaut kas no šīm garšvielām vai ķiploka, jo es domāju, ka tas ir noslēpums imunitātei un veselībai. Tas, ka mēs rudenī tu neesam slimojuši. Es nevaru iedomāties nevienu savu pusdienu ēdienu reizi, kad es neesmu pievienojis kādu no šīm garšām.
Ķiploks jau pats par sevi ir ļoti veselīgs un tur ir daudz ļoti labu lietu iekšā. Visiem viņš nodara bērniem, viņš pret tiesnām krelītes uztaisa. Nu, svaigu ķiploku krelītes un tev būs vieglāk.
Mēs Audrī arī lieku ķiploku pulveri, piemēram, pie ēdienreizēm. Nu, viņa ir maziņa vēl 10 mēneši. Nu, zinu, ka tā ir dabīga garšvēle, un es zinu, ko es dodu.
Sportistiem varu ieteikt, lai papēta informāciju ķiploks ar pienu, saitēm, un visam būs labāk, daudz elastīgāki paliks. Nu, vīriešiem vīru spēks uzreiz atdzīvojās, ja nav ķiploks ēst.
Un tas, ka garšīga, vai ne? Jā, ir garšīga.
Garšīga, jā. Ir forša specifiska garša no piplokas, kartupeļu pankūkas. Ļoti garšīgi.
Protams, visas mērcītes atvieglina uztaisīt piploku mērcītes. Nu, ja negribas ar to svaigo pulverīti piebara, nu, tas ir elementāri tāds sviestu piploku, kad piejaut to pulverīti. Tas arī tāds viegls, nu, ka uz maizītes tur tāds ātrais. Nu, jā, principā var visos ēdienos piemērt.
Biespienam persilāni.
Jā, arī.
Jūs piedāvājat šos te pulverus un jau tādu pārstrādātu veidu, bet vai jūs arī zinat, kā tādu veselu ķiploku var saglabāt ziemai?
Veselam ķiplokam atkarībā no šķirnēm viņiem ir tā izturība, cik viņi ilgi stāvēs. Bet, nu, vislabāk plus viens, mīnus divi kaut kur tā temperatūra, ja ir pagrab. Un tur, kur viņš dabūja caurvēju, nu, izēdināties vismaz reizes dienā, nu, es vienmēr saku, lai liek iekarina ķiploku pie durvīm, ja, kad, piemēram, piesis pagrabu, lai viņš dabūja vēju, viņu pavēdina. Kaut kur tādās vietās, kur viņš dabūja vēju, tādā stāvošā vietā, kaut kur skapītī ieliks, kur viņš nedabūja tā kā plūsmu vēja un būs silts, tad viņš, nu, izčākstais kā jau parasti, bet, nu, tādā vēsā vietā caurvējiņa mazu, jā, kad, nu, viņš dabūja tur, kad viņš papūšu cauri, tad viņš stāvēs ilgi.
Tā kā tagad ir rudens un tāds augstēšanās laiks, vai jūs varat ieteikt kādu recepti ar ķiploku, ko darīt, ja jau ir tās iesnas noķertas vai kāds vīrus, vai vienkārši griezt uz maizes vai izmantot kādā citā veidā?
Jā, es vienkāršākais jau krēlis ir nesāt. Jā. Nu, tad ir tās receptes, kas kuram garšo ar to piens, medus, ķiploks.
Kāda ir šī recepta, piens un medus?
Daudz tur ķiploka nevajadzēja, bet, nu, siltu pienu, mediņu klāt.
Un to ķiploku ir jāiegriež šķēlītais vai?
Nu, var iespies droši, kas, nu, vislabāk jau mūsu pulveri iebērt. Visērtāk pulveris čipsniņu iebarina un samaisa.
Garša.
Ideāla.
Nu, garšai tad var citronu bišķiņu vai kaut ko tādu, kas, ja tā garša nepatīk. Nu, katrā ziņā visur var pielikt ķiploku un, es domāju, tad arī vieglāk būs pārslimot.
Granulas vai gan austu vienkārši.
Vai ķiploku pārslas arī ēst?
Pārslas,
kā čipsus, jā, viņi ir ļoti, ļoti stipri pārsvarā. Visi, kas viņu apēd, ir ar asarām acīs pēc tam un sarkanām acīm un meklē, kur padzerties. Tā kā ķiploku pārsvars arī ir tāds variants.
Jā, tas atvērs visu atraus vaļā un
jā,
būs uzreiz.
Īstenībā tas atverās tā kā deguns.
Visi
tā ir, jā.
Iekšu tā kā pēc stipriem dzērieniem.
Jā, nevajadzēja stipri dzērienus, vajadzēja tikai pārslu ķiploku.
Bet tad nākamais loģiskais jautājums ir, nu, kā pēc tam komunicēt ar citiem cilvēkiem, lai viņi nenodīptu, vai jums arī tam
ir? Ja ir tā slimība, ja ir cilvēks slims, tad tas tieši palīdzēs, jo, nu, tu neplipinās citus, tu vienmēr distancē būs. Nu,
COVID laikā īpaši tas palīdzēja, 2 metri vienmēr.
Vai sāēdies ķiploks un staigā pa veikalu un neviens tev klāt nenāk. Tāpēc mēs arī veseli esam.
Bet, nu, tomēr, vai ir kāda recepte, kā to ķiploka aromātu mazināt vai likvidēt?
Lietot kaltētu to produktu, tad viņš mazāk jūtams.
Nu, jau ir pagājis kāds laiks, kopš jūsu bizness ir ieskrējies, vai jūs jau esat piedzīvojuši kādas grūtības un kādas tās ir?
Grūtības katru dienu. Katru dienu izaicinājumu, katru dienu grūtības.
Visu laiku kaut ko pilnveidojoties, arī radot kaut ko jaunu, ir grūtības. Ojārs, piemēram, uztaisījis ir mums mājaslapu un internetu veikalu. Arī droši vien, kamēr to izburās cauri, kā to darīt, jo pirmo reizi viņš veidoja internetu veikalu pats.
Nu jā, tas jau ir ar visām lietām vienkārši, kad kaut ko dari jaunu, ko tu neesi iepriekš darījis. Tu neizbēgami saskarsies ar grūtībām, kuras tev būs jāatrisina, un tāds tas ceļš ir no pirmās dienas, principā, kā es vēroju, kā es un kā pārējie, kas tev visā iesaistīti, tas izaicinājums atnāk, nu, tu jau nemetīsi plinti krūmos, bet, nu, mēģinās atrisināt, nies uz priekšu, un tā vienkārši ir, neko jau citu nevar darīt.
Tai audzēšanā tieši laikapstākļi ir lielākais izaicinājums, un tad ir tā grūtība, ja ir rudenī līst visu laiku, tad tikt uz lauka un iestādīt. Nu, tas ir liels izaicinājums un tas ir visgrūtākais. Līdz šim ir izdevies ar lielām grūtībām, arī iepriekšējā stādīšana bija ļoti grūta, smaga, kad lija lietus. Un, ja māls ir nedaudz, tad ir traki. Bet, nu, Kaut kā vienmēr izdodas.
Un pārstrādēju arī grūtības.
Pārstrādēju arī visādas grūtības. Jā.
Gan iekārtas, kad nestrādā tā, kā vajag. Un jā, tētis pats visu tur remontē un skatās un mēģina saregulēt kā labāk. Un...
Krāsnes pēkšņi saiet rosolā un sāk dedzināt nu, ne tādu temperatūru, kā vajag. Tad tev ir ar asarām acīs, tu izmet partiju ārā. Bet, nu, jāiet spriekš un liec akal. Un kaltē akal.
Liels izaicinājums ir pēc ražas novākšanas arī visa tā tikšana galā, kārtu apgriešana, sadaivošana, viss, lai viss izžūtu. Par to reāli domā tajā laikā gandrīz 24/7 vai viņi kaltējas labi, vai nav par daudz mitruma, vai līs, vai nelīs. Tā kā tas tāds,
nu visu laiku, jā.
Tāds, jā. Karsts moments tā vasara.
Bet no malas šķiet, nu kas gan var būt vienkāršāks? Iestādi un novalc, vai ne?
Jā. Nu, bet tā jau arī ir. Bet tā jau arī ir. Nu, taču ir jādara. Nu, tā kā forši. Pašiem jau prieks ir, kad ir tā raža un tādā kaut. Prieks, kad izkaltēja kaut ko. Prieks, kad salieca kaut trauciņos un maisiņos, kad jau ir gatavā produkcija, ka uzliec uzlīmi. Vēl lielāks prieks, ka internetu veikalā pasūtījums atnāk, un ka tev ir jāsagatavo un jāizsūta. Prieks izsūta. Tirdziņos, kad cilvēki sāk nākt klāt un jau pazīst mūsu produktu, un tu redzi, ka viņš tieši nāk pie mums un uzreiz pasaka man šito. Un skaidrs jāša. Tas cilvēks jau zina, ko ņem, un viņš zina mūsu produktu, kāda mums kvalitāte ir. Tie brīži kaut kas liek jā, priecāties un strādāt tālāk.
Bet man jums noteikti jāpaveic arī par to, kādas ir jūsu biznesa aizkulises ģimenes attiecības ziņā. Jo, kā zināms, tur, kur cilvēku ir daudz, tur arī viedokļi ir daudz, un dažkārt šie viedokļi mēdz sadurties. Kā jūs ar to tiekat galā? Vai jūs esat tāds veiksmīgs izņēmums, kad visi domā vienu domu?
Mamma no aizmugures jau smēja.
Nu, nē, nu pārsvarā jau viss ir labi, protams, ir kaut kādi mirkļi, tur var būt, kad kaut kā, bet... Es nemaz nevaru iedomāties neko tādu nopietnu, kas ir bijis mums tādu viedokļu sadošanu. Nav
viss ir, caur komu, nu, runājamies un nonākam pie kaut kādas slēdzienas. Nu, ir tā, ka vienam ir viens viedoklis, otram ir otrs, un tad trešā viedoklis varbūt ir labāks nekā pirmie divi, un tad mēs, nu, mēs balsošanas rezultāts, var teikt. Es visu nezinu. Es nezinu, kas tajos datoros, kas Facebookos, es nezinu, kas tur notiek, ja, bet man arī cilvēki saka, jums Facebookā bija ļoti labs teksts bija ielicis, man ļoti patika, es saku, man arī patika, ja, bet es nezinu, kur tas ir un kā. Man ir tumša lieta, ja, nu, mēs katrs daram it kā savu lietu, un tad, kad ir, nu, man, piemēram, kaut kas vajadzīgs padoms, es prasu, un tad viņi izsaka to viedokli, un kad man prasa, tad es savu viedokli.
Sadalīt.
Es nezinu, nav mums tā.
Ienākumi. Mēs kaut kā daudz maz katram ir sava lieta, kas, par ko viņš nu, vairāk vai mazāk atbild, kam kas jāpiestrādā. Un tad ar to arī katrs nodarbināts. Protams, nevienmēr sakrīt viedokļi, bet tā.
Nu jā. Tā kā man ir ražošana un uz smagiem darbiem pārāk daudz negribiet neviens, tad man tur neviens nejaucās. Es ražoju, es saražoju, nu... Pārējiem ir jāpārdo.
Jūs esat tā ģimene ģimenēs. Kā ir iepazinusies pirmā ģimene, un tad jums atkal jāizstāst, kā ir jūsu ģimene veidojusies?
Cik es sevi atceros, tik es atceros Lāsmu. Mums ir kopīgas bildes no bērndārs, kur mēs rokās sadevušies esam, un mēs esam viengadnieki, un tā mēs visu dzīvi kaut kur sākumā blakus.
Cieši
tad
blakus.
Kopā, paralēli un tad kopā, jā. 17 gadi, 16 varbūt jau, jā. Tad mēs tā kā sagājāmies tā stipri kopā, jā. Bet
no bērndārzā, skolā vienā klasītē un visu mūžu roku rokā kopā. Un tad 20 gadu vecumā jums vai piedzimu es, jā?
No, jā.
Kad jums bija 20 gadi.
Mums bija 20.
Tad pēc tam brālis arī.
Nav tik daudz pāri, kur ir kopā jau no bērnu dārza laikiem, vai ne?
Nu jā, man tāds paraugs, kad jā, vienmēr bija tāds, kad vienkārši super.
Ir jau daži vēl, mēs tad Neesam vienīgi, neesam ekskluzīvi, bet vēl neesam apnikuši viens otru.
Kāds ir noslēpums tik ilgām attiecībām, kas ir galvenais kopā būšanā?
Savstarpēja cieņa, uzklausi, man liekas, tā cieņa vienam par to.
Jā,
receptes beigās mēs mēģinām kaut kā sarunāties ilgi, nedusmoties. Nu, maksimums diena.
Tik ilgi.
Nevar izturēt. Nevar izturēt, jā. Protams, neizzūdošā mīlestība vienam par to.
Vai var teikt, ka savu lomu nospēlē arī tas, ka jūs esat savā ziņā auguši un pieauguši kopā?
Nu, es domāju, ka jā, ka mēs esam riktīgi pieslīpējušies.
No vienkāršām ģimenēm, jo vecāki mums arī situšies ir pa laukiem un
jā.
Varbūt arī tas, nezinu. Nu tādi, mēs no vienkāršiem lauku cilvēkiem.
No darba tautas auguši, tā kā visu tos smagos darbus redzējuši un kopā arī paši smagi strādājam. Nu, tad tas varbūt palīdz, jā, ka viens otru visu laiku pabalst kādam jau un kaut kas sāp vai kā, tad otrs palīdz izveseļoties.
Nu jā, tā arī ir.
Varbūt arī, ka nav tā laika arī meklēt kaut kādu kašķi un kaut ko sliktu otrā. Jā. Mēs viens otru papildinam un tad sanāk, nu kā tad mēs?
Viens bez otra nekā.
Kā mēs viens bez otra jau nekā, nu ko ir ko.
Jums par labu runā arī fakts, ka bērni no jums nav aizlaidušies, bet tieši pretēji jums ir piesējušies. Kā jūs to esat panākuši?
Mēs jau nezinām, vai mēs viņiem piesienamies, vai viņi mums tagad piesienās.
Man jau liekas, ka mēs vairāk katru dienu mēs tā tiekam.
No jā, mēs tagad jā, vēl tuvāk dzīvojam.
Pār ielai dzīvojam.
Bet mēs priecājamies par to.
Jā.
Mums prieks, ka viņi jā, arī kopā labi jūtas un aprecējusies Ants ar Ojāru. Un viss ir kārtībā. Bērniņš.
Nu jā, nu tā liekas, ka tu, ja tu savu piemēru rādi, tad jau nekas tur tāds traks nevar būt. Ja tu kaut ko sliktu rādi, tad varbūt vari saņemt pretī kaut ko sliktu. Bet nu, ja tu pret bērniem esi, rādi viņiem paraugu, tad viņiem ir jābūt labiem. Par laimi mums bērni ir ļoti labi.
Nu, man tāpēc, ka man superīgi vecāki ir bijuši, man ir tikai labākās atmiņas visu laiku, un nezinu, tāds piemērs, paraugs vienmēr bijis, nu tiešām tā, un man ļoti patīk pavadīt laiku ar viņiem, es labprāt brauktu ceļojumos, ekskursijās, un arī pavadu arī vienkārši, nu, parasti uz piekdienas, sestdienu, brīvdienu vakarus, jo, nu, es vienkārši ar viņiem jūtos vislabāk.
Cik brīnišķīgs kompliments vecākiem.
Jā, paldies, Ants.
Jā, super.
Nu, un tagad Ants un Ojāra stāst.
Nu, mūsu stāsts sākās aptuveni pirms 8 gadiem. Tāpat madonieši esam abi divi. Tāpat vietējā klubiņā kaut kur satikāmies, saskatījāmies. Tā mēs nodraudzējāmies līdz pagājušajā gadā, beidzot.
Aprecējāmies.
Pagājušā gada nogalē, decembrī, arī piedzima Odrija.
Meitiņa mūsu mīļā, kura te fonā pasaka arī, ko viņa domā.
Jā.
Nu, un kā jūs tagad jūtat to vecāku būšanu, jo jūs esat pieraduši būt bērni saviem vecākiem, bet tagad jums bija jākļūst par vecākiem.
Viss mainījās tā kā vienā dienā un vairs nebūs tā kā agrāk nekad, bet ir riktīgi forši un tā kā
ir daudz labāk.
Ir daudz labāk, jā.
Ir piepildījums dzīvē, ir jēga visam, ko tu dari, un Odrija bija ilgi gaidīta un ļoti gaidīta, un tiešām tikai uz labo pusi dzīve ir mainījusies.
Odrija redz jau no mazām dienām arī tiek iesaistīta ķiploku būšanā. Saka, ka lielie biznesi nopērk bērnu garšu ar šokolādītēm un visādiem sādinātajiem dzērieniem, tā jūs nopērkat savu bērnu garšu ar ķiplokiem.
Viņai jau ļoti patīk, kad vecstēvs viņu ar traktoru, un viņa, viņai traktors vislabākā lieta ir, kad aizbrauks uz lauku, tad viņa zina uzreiz, kur traktors
ir. Ķiplokos arī viņa ir sēdējusi un ķiplokus čubinājusi un pagaršojusi. Tirdziņos tirgojusi, jā, un viņa mums arī tādā Lancori seja ir dažreiz sociālajos tīklos arī tiek ielikts, kā viņa palīdz mums, tā kā jā, iesaistās.
Man jums jāpavaicā arī par tādu praktisko pusi, jo skaidrs, ka uzsākot jaunu biznesu un dzīvojot ģimenē, ir jādomā ne tikai par to, kā nopelnīt, bet arī kā neiztērēt daudz un par daudz. Vai jums ir kādi taupīšanas knifi, ko jūsu ģimene ievēro, vai varbūt nu, kādi vienkārši gudras saimniekošanas knifi?
Laikam šajā ziņā nebūsim baigi labs piemērs. Pāri galvai mēģinam nelegt. Ja kaut ko darām, tad...
Tāpat rēķinam un visu.
Jā, rēķinam. Nu, visur jau Excel tabulas, un, kas neļauj atslābināties pareizāk jāskatā. Ar naudām neviens baigi nelutina biznesā, un mētāties tu nevari, un lai tu varētu strādāt, tev visu laiku jārēķina. Kā jau katram uzņēmējam ir jānopelnā, jāsamaksā nodokļi, lai varētu kādi cilvēki pensijā dzīvot normāli, ja tad nu, mums ir tas jādara un ir jānopelna, lai mēs savu algu varam samaksāt un arī varam tos nodokļus samaksāt. Nav tā, ka šausmīgi daudz sapelnam un varam mētāties. Ja. Arī neticu, ka ja būs daudz sapelnīts, kad mēs mētāsimies arī. Tad.
Tētis ir vienīgais tas, kam Lančorī ir tāds pilna laika darbs pārējiem. Visiem ir nu, tādi vēl cits darbiņš, tā kā nu, pamatdarbs. Tā kā Lančorī nav mūsu vienīgā vieta darba.
Jā, tas nav. Jā. Es saku, tas vēl joprojām ir hobijs.
Bet mēs uz to ejam. Tas būtu foršiet, tas būtu mums tā kā.
Bet tā nevar teikt, jo nu jā, viņš ir tā kā biznes, viņš skaitās. Ir diezgan labi rādītāji arī šogad.
Un kādi ir jūsu attīstības plāni? Es tā kā valdības veidotājiem tagad vaicāju, ka mūsu valdība to jums arī jāsaka.
Mums to regulāri prasa inkubators, mums ir jāatskaitās un par plāniem un mērķi izpildi. Tā kā mums tas ir jau, mēs jau esam pieraduši atbildēt uz šiem jautājumiem. Tā kā nu, nākamā gada plāna mums ir zīmola grāmata, kas zīmola tā kā citīgāk izstrāde un apraksti visi mūsu pie iepakojumiem strādāsim.
Dizains.
Un nu, dizains un eksports, protams. Mēs gribam eksportu un ļoti citīgi strādājam pie eksporta iespējām. Riga Foodā mēs bijām ar savu stendu un tur mums arī deva tādu iedvesmu strādāt tālāk un paņēma paraugs arī daudzi Eiropas izplatītāji. Tā kā mēs ceram, ka mums pavērsies kāds eksporta tirgus, un tad mēs būsim tādi diezgan stabilāki un varēsim jau kādu darbinieku ņemt.
Izstāde bija ļoti laba lieta, jo tur mēs uzzinājām tādu informāciju, ko varbūt reizēm daudzus gadus nostrādājot neuzzinātu. Bija cilvēki, kas pienāca klāt, kas izstāstīja, ko viņi ieteiktu mums kā darīt, lai viņiem mēs kļūtu interesanti sadarbībai bez kaut kādiem aplinkiem. Tu pateici, kas jāizdara, un tad mums, teiksim, vieglāk sakoncentrēties kaut kādam konkrētam mērķim un tagad iet. Tā kā nu, izstāde noteikti bija vērtīgs pasākums mums.
Kas ir tas, kas saliedē ģimeni un vieno vai...
Svētki noteikti, jo tiek svinēti katra vārda diena, dzimšanas diena. Nu, piemēram, Modrijai katrs mēnesis tiek svinēts. Arī ikdienas tādi vakari vienkārši, man liekas, kad mēs pavadam laiku kopā. Arī izbraucieni. Vasarā cenšamies doties tādā kopīgā izbraucienā pa Latviju. Šogad bijām Liepājā kopā.
Ziemassvētki.
Nu jā, Ziemassvētki. Latvijas valsts.
Sievas māte rāda paraugu, viņa ģimeni sauc kopā Lāsmes māsu ģimenes un visi sanākam arī tādos lielos pasākumus.
Nu, mums tāds ciešs, jā, draudzīgs radu loks ir.
Cik jūs parasti esat kopā?
Ui!
Lielas dzimšanas dienas, jā, tad ir daudz, mums, nezinu, 40.
Visiem nav kur sēdēt nekad. Mums arī tā sanācis, ka ciems, kurā es uzaugu un kurā dzīvojām, saucās Ozoli, un tur sanāk arī tā, ka tie radinieki arī tur pārsvarā dzīvo, un tā kā mēs visi esam tur tā kā pie vienas vietas tur bijuši. Tāpēc arī mēs esam visu laiku kopā.
Jūs pieminējāt, ka ir jāmaksā nodokļi, lai uzturētu pensionārus, un diemžēl ne visi par to aizdomājas, un tas ir tāds gandrīz vai unikāls notikums, kad kāds par to domā šādā veidā, nevis par tādu pienākumu vai piespiedu pasākumu. Ko jums nozīmē Latvija un kā un vai šī valsts ir arī jūs atbalstījusi?
Mēs esam tādi Latvijas patrioti, jā. Mēs cenšamies nelaist kādu, ja varam strādāt uz ārzemēm, mēģinam pierunāt atgriezties šeit, darīt darbus. Man ir izdevies. Labs mans bērnības draugs un skolas draugs klases biedrs, to es viņu es atgriezu no Anglijas.
Kā jūs to izdarījāt?
Es viņu pierunāju, es teicu, nu, ko tev tur darīt, un tā viņš atbrauc. Pirmais brīdis bija tāds, nu tā, es esmu klāt, nu tu saki, ko man tagad darīt, ko es, kur tad es pelnīšu to naudu. Jā, es viņam sākumā aizdevu naudu, viņš nopirka busu kravu pārvadājumiem, un viņš ar to sāka, un viņš Rīgā ar kravu pārvadājumiem nodarbojās. Ir ģimene, visi viņi dzīvo laimīgi Rīgā, un nevajag braukt uz Angliju vai Īrijā pat viņas. Es nezinu, man izdevās viņas atmānīt kaut kā uz šajienas. Īslaicīgi tas ir labi, ka tur pelna nav, bet man liekas, ka ļoti liela daļa nedomā tālāk. 5-6 gadi, ko tu braukā strādā, tas tev labi ir, bet kad tu tomēr kaut kad tu gribēsi tajā Latvijā dzīvot un darboties, un nu, viņi nepadomā par to izglītību un daudz aizskrien ar nepabeigtām augstākām vai nepabeigtu vidēju, pat aizskrien uz tām ārzemēm un tā nauda tur, protams, ir lielāka. Tas pirmais iespējas, jā. Tas, ka viņi tur strādā vairāk nekā šeit, un tom jau neviens vairs tur nepievērš uzmanību, jo visu runā tie cipari un skaitļi. Un, nu jā, mēs esam patrioti, mēs šeit strādāsim un domāsim, kā izdzīvot.
Es domāju, mēs noteikti esam patrioti. Jā, mīl tā vieta, kur tu katru dienu ej uz darbu, nāc mājās. Tā ir tā vide, kur tu esi, nu es nezinu, ļoti pat savādāk iedomāties. Kad, teiksim, tu nemīli to vietu, kur tu dzīvo. Tas, manuprāt, ir dīvei. Tu tur pavadi visvairāk laika, nu, savā pilsētā, savā ciemā, darbā, mājās, nu, ar cilvēkiem, kas šeit dzīvo. Ja mēs visi kopā nedomāsim par kopīgu labumu, tad nekas, teiksim, labs arī nebūs, jo mēs jau esam tā valsts. Ne jau tur divi cilvēki, prezidents un premjers, bet mēs un jūs.
Mēs daram arī, nu, es aktīvi iesaistos, agrāk iesaistījos, bišķi aktīvāk biju pat pagastvecis. Ja kādam kaut kas nepatīk šajā valstī, ja, nu, ej un dari, pēc tāda principa es dzīvoju, ja man kaut kas nepatīk, es eju un daru, izdaru labāk un parādu, kad var izdarīt, nevis lamāt kādu, kaut kas nav labi, kāds ir slikts, kāds man ir izdarījis, nezinu, kā te laukos, kāds no valdības var kaut ko sliktu izdarīt, ja viņi dara savu darbu un kādas mēs viņus ievēlam, tādi viņi mums ir. Ja. Ja tu gribi labāk, tad ej uz turieni un darbojies. Nu, o Jārs, piemēram, arī ir gatavs iet, viņš kandidē vēlēšanās, viņš gatavs iet ir darīt labāk nekā līdz šim, bet ja, sēžot un runājot tikai, nu, tad nekas nav, nu, daram. Nu, tā es arī aicinu citus, jā. Ja jūs neapmierina kaut kas, nu, nebļaujiet, nerunājiet, ejiet un darat, un pasakiet, es izdarīju to un to, lai būtu labāk. Un tad būs viss labāk, tad būs viss apkārt tev ar vienu labāk paliks, nu. Pats jūtīsi to, ka tev cilvēki arī labāk apkārt ir, ja tu dari. Un tev nevien, man piemēram neliekas, ka Latvijā kaut kas būtu ļoti tagad slikti. Jā, mums ir kā enerģētikas cenas tur iet uz augšu, ja, un ārprāts, ja, bet tam visam ir izskaidrojums, un ja tu vēsu prātu visu apsver, ja, nu, un tad nu, tev nav pa ko kādam pārmest, ja, tas ir tikai loģiski un likumsakarīgi, un mums tas jāpieņem un jāstrādā.
Mūsu saruna izskan pēc Latšpalēšu dienas, kāda ir jūsu sajūta, īpaši šobrīd, kad blakus ir karš, un arī mēs nejūtamies pilnīgi droši par to, kā varētu uzvesties mūsu kaimiņš?
Skaisti ir teikt, ka jā, es pirmajās rindās iešu un aizstāvēšu, bet to mēs zināsim tikai tad, ja tāds brīdis pienāk, ko mēs katrs darīsim. Tas nav apspriežams, to rādītu tas brīdis, tas laiks, un es domāju ļoti daudzi aizstāvētu. Nu, es biju barikātēs un es zinu to sajūtu, kad visi sanāk kopā un mums brauc omanieši garām ar automātiem, ja, un tev vēders, nu, viss drebēja, tev tirpas gāja caur ķermenim, bet visi kopā stāvējām ar plikām rokām. Tā sajūta bija, kad, nu, nelaidīsimies nekur prom, stāvēsim līdz pēdējiem, labi, lai viņi kāpj ārā, lai viņi šauj, nu, neko darīt. Tā, es domāju, nu, varbūt, ja tāds brīdis pienāktu, nu, to pašu darīt, nu, stātos priekšā. Mums tagad ir jāpriecājās, ka pie mums tas nav un ka Ukraiņa to smago nastu Eiropas tagad izcieš to tās briesmas, un kas mums par laimi pie mums nav. Un, Es ceru, jā, ka nekad nebūs. Un kad pietiks ar to trakumu, kad Ukraiņiem palīdzēsim un viņi veiksmīgi tiks galā, tas ir jāatbalsta un mums ir jāpriecājās. Un tāpēc ir katrs 18. novembris, katrs 11. novembris ir jāpriecājās, ka mēs esam brīvi un es neredzu, pa ko mums čīkstēt, mēs esam ļoti skaistā valstī. Viss mums ir ļoti labi.
Jā, noteikti, es no sevis varu pateikt to, ka iepriekšējais darbs bija tāds, kad man sanāca braukāt pa lielu daļu Eiropas pilsētām un nekā turistam, bet iepazīties ar to vidi, ar to dzīvesveidu, kā dzīvo citi cilvēki, citās bagātās Eiropas valstīs. Bet tā sajūta vienmēr tāda ir, ka tu atbrauc mājās, tu brauc vienkārši no Rīgas jau uz laukiem mājās un saproti, ka tu nekad nekur citur īstenībā nevēlētos dzīvot. Nu tā, protams, ja būtu jāpieņem kaut kāds lēmums, kad tur jāizvēlas, tas ir cits stāsts, bet ir skaistas lietas, skaistas pilsētas un viss kaut kas, bet mēs šeit dzīvojam mierā, mēs neesam pārapdzīvota valsts, nekāpjam viens otram uz galvas. Katrs var atrast sev vietiņu laukos, kur atrast zemi, nav jādzīvo saspiesti, nu tā, un ja vajag, var aizbraukt uz Rīgu, tā kā izbaudīt mazliet satiksmi, ja pietrūkst. Un tādā ziņā es domāju, ka daudzi nenovērtē dzīvojot šeit to, kas patiesībā tie labumi ir. Mēs jau bieži vien meklējam kaut ko sliktu, kā te trūkst. Bet patiesībā es domāju, ka mums ir ļoti daudz Latvijā tā, kas trūkst citām valstīm. Teiksim, tās brīvības vēl pašas par sevi mēs vēl neesam. Es uzskatu, nu, varam paslēpties mežā, aiziet pārgājienā un neviens tevi nemeklēs. Divas dienas tu tā kā
jā,
dari, ko gribi mežā.
Mēs esam brīvi visādā ziņā.
Jā, un valsts svētkus mēs vienmēr ļoti gaidām. Pirmkārt jau tāpēc, ka 11. novembris Lāčplēša diena ir arī Ojāra vārda diena. Un mēs vienmēr ejam Madonā, šeit ir visādi pasākumi, svecīšu nolikšana. Un vienmēr tā sajūta tajos svētkos ir tāda mazliet emocionāla, mazliet kaut kas sirdī kutina tāds. Un tā patriotisma sajūta.
Ko jūs novēlētu sev un Latvijai?
Mīlestību, dzīves prieku, lai tas nekad nebeidzas, un lai mums tā Latvija vienmēr ir mūsu Latvija.
Nu jā, lai Latvija lepojās ar mums, un mēs lepojamies ar Latviju. Mums ir Latvija. Izdzīvojam tos brīžus, jā, un priecājamies par katru to brīvo brīdi, kad mēs esam brīvi, un katrs 18. novembris tie svētki. Kad mēs esam brīvi, tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
Paldies jums!